СК от изпуснатата купа на България. Задачата пред новия треньор е трудна. На стадион Българска армия гостува шампиона Лудогорец. Гледайте всичко най-интересно след този матч в извънредния спорт в обектива. В неделя от 23 часа по канал 3.
Летен фестивал на Софийската опера. Музи на водата. В романтиката на лятото Софийската опера ви кани на мюзикъла «Мамма Мия». Операта «Рейнско злато» и балетите «Лебедово езеро», «Зорба гъркът» и «Кармина Бурана». Очакваме ви от 26 юни до 2 август на новата ни открита сцена «Музи на водата. Езерото Панчарево». Проектът е част от календара на културните събития на Столична община за 2020 година.
Неделя ще преобладава слънчево време, но отново главно следобедните часове и преди полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-мощни в Западна и Централна България. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28. И в началото на новата седмица ще има условия за развитие на ниска облачност, краткотрайни валежи и грамотевични дейности на повече места в понеделник в Западна и Централна България и в часовете след обяд и преди полунощ. Сутрин в по-голяма част от страната ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В сряда въздушната маса над страната ще се стабилизира и през следващите дни слънчевите часове ще са повече, по-значителни увеличения на облачността ще има след обяд, валежи ще има на по-малко места и главно в югозападната част от страната. От северо-исток ще прониква малко по-хладен въздух и температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски.
Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 5 юли 2020 година. Въпросите днес ще бъдат сложни, да видим отговорите, които ще ни дадат нашите събеседници. А сега да чуем по какви теми и с кого ще разговаряме.
Беновска пита.
На 5 юли неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или политиците, кой е по-силен? Ще отговаря професор Михаил Мирчев, политолог и социолог. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря доктор Стефан Константинов, гинеколог, директор на университетска специализирана болница за активно лечение по онкология. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илиана Беновска. Коронавирусът или ГЕРБ, кой е по-силен? Ще отговаря Цветомир Пълнов, административен секретар и координатор на ГЕРБ София. Коронавирусът или ВМРО, кой е по-силен? Ще отговаря Искрен Веселинов в ВМРО. Коронавирусът или изкуството, кой е по-силен? Ще отговарят Александър Петров, поет и Константин Марков, тангра. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен? Ще отговарят Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание ГЕРБ. Коронавирусът или лекарят, кой е по-силен? Ще отговарят доктор Иван Минчев, стоматолог, имплантолог, клиника Мидент.
Беновска пита.
И така, нека да видим анонса за първия гост.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или политиците, кой е по-силен? Ще отговаря професор Михаил Мирчев, политолог и социолог.
Беновска пита.
И сега ще разпитаме професор Михаил Мирчев какво става в България в българската политика. Заповядайте, ръкуваме се заради коронавируса на мината. Не ми подавайте ръка, подайте кръче тук. Да, така. Няма да избухне все още. Заповядайте. Добре, и да видим. Каква мина в момента е заложена в политиката, професор Мирчев?
Ами, ще оцелее ли сегашната власт в България или няма да оцелее? Ще оцелее ли Демократичната партия в САЩ или няма да оцелее? Ще оцелее ли съответната Ангела Меркел политика в Европа като цяло или няма да оцелее? Всъщност това е голямата мина.
Дали ще отблъсаме Китай? Дали ще можем да превземем неговите територии, макар че ние лично не можем много
може
за
да
Европа,
Китай,
за Русия и за
защото му е малка голямшка територията. Второ, са прекалено силни. Трето, умеят да се пазят от външния свят. Четвърто, те в тази криза на коронавирус показаха просто чудесен експеримент. 83-4 хиляди заразени, големия бум, който щеше да порази Китай. Виждате само числата в Италия, в Испания, в United Kingdom. Виждаме огромните числа в САЩ. Просто бумеранга се върна
при
тях.
Дори Сърбия не пропускайте нашата съседка.
Вижте, Сърбия са по-зле от нас. Някъде числата са им два пъти до три пъти по-високи от българските. Но по принцип и в двете страни числата са толкова ниски, че ако бяхме сериозни, нямаше да говорим за епидемия изобщо, а за някаква поредна болест.
Хайде да приземим самолета в България. Като казвам самолета, да започнем...
На морето или тук? Защото е много горещо.
С удоволствие бихме отишли на морето. Да, може би ще направим няколко издания морски, но за сега сме си тук. Но като казвам самолета, да започнем от летеца, президента Радев. Вие преди малко казахте, ще оцелее ли властта в България? Вероятно имахте предвид съвкупното понятие политици. Не само ГЕРБ. Не, и не само президент.
Не всички. Става дума за сега управляващите. Преди всичко ГЕРБ, Бойко Борисов и хората около него. Не може всички изведнъж да бъдат махнати, защото няма субект, който да го направи.
Дайте да ги караме по списък. Първо питам за президента Радев. Какво се случва? Приземи ли се самолета на президента Радев? В каква кондиция е той? Защо всеки ден с Борисов си разменят по някакви малки пащчета, като че ли играят на сквош?
Ами защото играят една, как да кажа, контраигра от доста месеци. Не помня, преди два месеца мисля, че президента Радев имаше едно патетично изказване, че сваля своето политическо доверие от сегашната власт на Борисов. И от тогава през седмица, през две, по два пъти на седмица, някакви такива искри
прескачат. Тук сега вече
стават
на ден по два пъти понякога става.
Не, няма време. Бойко Борисов е по-активен, президента Радев е по-такъв лежерен във времето. Така че прави едно изказване, гледам сега, че се разхожда някъде по планините, някакви такива демонстрации на стил, по-скоро сравняване на двата стила на публично поведение.
Е, получава ли го се на Радев?
При тази огромна медийна, как да кажа, блокада срещу него, не може да му се получава особено добре, но не забравяйте, че той има някъде около 1-1.5 милиона фили, които така или иначе си го харесват, и всяко говорене, много патетично, антиговорене, при това с елементи на фалшиви новини срещу него, по-скоро втвърдява този негов твърд електорат, отколкото да го разколебава.
Вие член ли сте на Националния съвет на БСП?
Аз изобщо никакъв член на никакво БСП не съм, но не знам защо непрекъснато ме слагате в тези органи.
Ами ще ви кажа, що ви слага, защото вие дръзнахте, ако помните, когато се видяхме за първи път тук в ефира и бяхме после в Господари на ефира.
Винаги съм бил близо до тази партия, но не съм членувал.
Вие бяхте кандидат кмет на БСП за София.
По линия на БСП бях през 15-та година.
А пък вашия син е
народен
представител.
Много активен, да.
Иван Мирчев.
Стоян Мирчев,
извиняйте. Ще му пратя една тениска. Но да похваля вашия син, между другото, макар че не споделям неговите идеи, но
Това е друг въпрос.
Слушам как разгорещено.
Да. Мисля, че се развива добре.
Да, с страст се защитава левите идеи, доколкото те все още
и най-вече, съществуват. Поне аз като го гледам, това е човек-политик, който като говори, сякаш си вярва на самия себе си, докато повечето политици, като ги гледаме, говорят неща уж убедено, а всъщност вътрешно се вижда, че не вярват на себе си.
Така, но да се върнем към филите на президента Радев. Нека да не забравяме, че в тези фили имаше някъде около 4-5-600 хиляди фили от ДПС. Те подкрепиха,
ДПС, нали е стратегически партньор на БСП и продължава да бъде, бидейки в момента и стратегически партньор на ГЕРБ. Те са гъвкава партия.
Не знам в момента дали
ето, вие знаете, защото книга сте написала.
Ами да, тя е съвместно писание с Ахмед Доган. Но като че ли БСП загуби стратегическия си партньор ДПС, защото ДПС така декларираха много ясно по-догановски, тихо, кротко и на място, че имат общи идеи с ГЕРБ.
Не само идеи, интереси. Това е публична тайна. Че в момента ДПС са много по-вързани за ГЕРБ, или по-точно казано ГЕРБ се обвързаха с ДПС, отколкото е БСП. Между БСП и ДПС някакси се разхлабват. Не бързо, но постепенно се разхлабват. Докато връзките между ДПС и ГЕРБ стават много плътни.
Като казвате интереси, какво лошо има в това понятие интереси?
Ако е публично и откровено, няма нищо лошо. Ако е прикрито и демагогско, е нечестно и в този смисъл не е хубаво.
Така, публични и откровени ли са кореспонденциите на президента Радев с, например, Пламен Бобоков, който в момента е в лапите на прокуратурата?
Не са публични, не са откровени, значи става дума за телефон, става дума за съдържание на този телефон, става дума за следствени действия и за абсолютно незаконното изкарване на тези неща от чекмеджетата на прокуратурата. И в този смисъл проблема в момента все още не е дори на Бобоков, не и на президента Радев, а е на прокуратурата, която вместо да спазва закона, публично спекулира със своята власт и със служебното положение и злоупотребява. Оттам нататък, когато бъдат разкрити подробно стенограмите, ситуациите, действията, които са последвали, ще видим дали ще има проблем първо за Бобоков и след това за президента Радев. Много ми е интересно какво ще се окаже в края на краища. Мисля, че там не са прескочени границите обаче. На така нареченото лобиране.
Да, това ще искам да ви
видя. На Запад има едно нещо, дето да казват лобиране.
Да направя нашия лобита забележка, малко добър адвокат на президента. И ако...
Аз ли?
Той да не ви да ви привлече и вас в неговия стратегически съвет.
Ами за сега се пази като огън от мен, но не знам всичко става.
Вие много добре, така като фронтмен му играете яко. Но...
Не, аз съм човек, с който стои отстрани и анализира. В момента така, казвам факти.
И вашия анализ какво показва? Павел Бобоков прескочва ли някаква норма, като е лобирал за определени хора да вземат посланнически постове?
Според мен не е прескочил,
до
тук поне. Първо е ясно, че е имало връзка. Второ е ясно, че е говорил и с външния министър, и с премиера, и с президента. По определено и казуси, неговата версия е, че искал да помогне на интересите на държавата, на качествени хора и така нататък. Всъщност това е съдържанието на западния смисъл политическо лобиране.
Нямаме
той това е правил.
Визма, професор Мирчев,
и от позицията на супербизнесмен, той какво друго да прави, освен да лобира.
Така.
А тези, които взимат решенията, след това си носят цялата отговорност. Така че аз до тук не съм видял нито един факт, който да ни казва, този човек, правейки такива неща, е прескочил червената граница. Може да се появат,
така,
но сега
но
не са се появили.
Прескочена ли е червената граница от президентския съветник по сигурността, бивш служебен министър на вътрешните работи в неговия кабинет на Радев, Пламен Узунов?
Също не мога да кажа, но там се изнесоха много повече факти. Аз там повече съм склонен да подозирам, че има някакви нарушения. Нека ги изкарат, ако са подсъдни, да се съдят и така нататък. Всеки в политиката трябва да си носи отговорност. Дали е било съзнание, ако е направил нещо Узунов, дали е било съзнанието и протекцията на президента, или той е злоупотребил зад гърба от името на президента. Нека се изяснат фактите. Но
тоест,
да има факти, а не внушения.
Президента трябва ли в сегашния момент, преди, както казвате, да се изяснят фактите, да предприеме някакви действия, да каже, примерно, Узунов излезе в неплатен отпуск или кой знае какво.
Това действие е задължително. Значи, когато бъде уличен такъв виш администратор, политик, съветник и така нататък, дори да не е вярно, след като има обществено съмнение, дори да имаш той като президент да мисли, че това е политически манипулативно, този човек трябва да излезне от оборот.
Добре,
да отиде
той
в неплатен отпуск.
Не го прави.
Ми лошо. Би трябвало да го направи. В този случай трябва да го направи.
Това е черна точка за президента, в крайна сметка.
Ами сива или черна, ще видим.
Uh-huh. Като казахте, че би следвало Узунов да се отстрани и всички администратори,
всеки в тази ситуация,
които биха
всеки
да,
в тази ситуация. Ако има, извинявайте,
да?
Правя аналогия. Много зловещи неща излезнаха срещу пиарката на премиера. Той също трябваше да отстрани своята пиарка, докато си изяснат фактите.
Какво е зловещото?
Ими от едно място някакъв компромат възникна за едни огромни пари, за продължаващо престъпление по този... Също имате обществено мнение. Ми за някакви много десетки милиони ставаше дума в евро.
Професор Мирчев.
Извинявайте, значи ако говорим за единия, че трябва, значи и другия трябва.
Чакайте малко.
Аналогията е много плътна.
Аз без да ставам адвокат на Севдалина, нито пък на казуса.
Вие сте колежки, може да и станете адвокат.
Не, не,
но отстрани погледнато
не,
е така,
съгласете
се.
Не, каш. За вас, за мен, с какви ли на работи се пишат? Ние трябва ли да вземем да си така прережем вратлетата?
За мен, честно казано, нищо, никога подобно нещо лошо не е. Дори за вас, която сте много обсъждан личност, също не знам подобен факт. Така че, ако има просто злословие, няма проблем.
Да.
Но тук има уличаване в престъпление, фактологично. То трябва да бъде доказано или опровергано. В този втория случай би трябвало да има такова управленско действие. Замразяване на човека, докато се докажат нещата.
Но да оставим на страна случая с Евдалина. Аз наистина не съм и навлизала в подробности, но видях, че тя даде документален отчет за произхода на парите и така нататък.
Това е субективна позиция. В случая никой не се интересува тя какво ще каже. Въпросът е съда
друг.
И прокуратурата какво ще каже.
Въпросът е друг, че виждате, че Борис винаги отстранява тези хора, даже понякога да се оказват и невинни, да не изреждам някакво
министъра. Винаги може да
избориш
в такава ситуация, да. Абсолютно вярно е.
Добре, какво е кондицията на Борисов според вас в момента? Той ще изкара ли до края, говори се, правят се внушения за предсрочни избори?
Аз се притеснявам, сега ще кажете, че съм негов адвокат.
А да видим, ще успеете ли?
Се притеснявам, че няма да може да изкара и се оплашил, че няма да може да изкара. А той има визията на така мъж и изведнъж оплашил се. Това му е проблема.
Къде видяхте оплахата ви, господин Мирчев?
Ами в тези истерични напани отново да ни запечата заради прословутия COVID-19.
Къде бе? Той каза днеска, даже за последен път каза, че няма да ни запечата, ще ходим на море.
Няма да ни запечата, защото казва докторите генерали казват, че трябва. Но тъй като аз се съобразявам с народа, пренебрегвам фактите от докторите. Той казва, че техните факти не са фалшименто, а са истински.
Ми не са.
И спасявам. Абсолютно фалшименто са тези докторски генералски. Ами, гледам международна статистика.
И виждате, че и СЗО призовава към...
СЗО е най-уличената в момента,
за съжаление,
като световно фалшификаторска организация. Какъв авторитет може да бъде СЗО?
Тоест, вие не вярвате, че има коронавирус?
Има коронавирус, има вирус, има пострадали в по-лека и по-тежка, но няма никакви основания за пандемия и няма никакви основания за паника и няма никакви основания заради това да си съсипваме икономиката. Това казвам.
Да, Борисов какво казвате, че...
Борисов пристъпва към такива
избори?
Паникьорски, аз ги разчитам като паникьорски действия, от нещо е оплашен. Дали ще има избори, дали му е страшен Радев, дали вижда някаква опасност в Корнелия Нинова, по-скоро не. Според мен той вижда опасност от към Америка за себе си. Това не го казвам за първи път. И тази опасност вероятно е доста сериозна. Оттам му идва оплаха. Той, Борисов, е човек, който не се страхува от нищо в България. Според мен. Но от външните фактори много се страхуват. Там нещо гори под краката.
Колко сте умело, щяхте да бъдете адвокат на Борисов, отново адвокатствата на Радев и така. Уж нищо не казвам.
Ма ето, вижте,
уж нищо не казвам,
да нападам
Борисов.
Бойко Борисов да го съжалим и да кажем, хайде да спасим нашето момче да оцелее до края на мандата.
А кого да съжалим? Да съжалим?
Бойко Борисов да го съжалим.
А кого да съжалим?
Да го покалим Боговичката и да каже, хайде, не бъдете така лошички към него, нека оцелее до третия си мандат.
А да покалим ли Боговичката президента Радев и да му кажем, айде президента оцелее?
Президента Радев не е в такава позиция. Той не е паникьосан, той си играе.
А писмото му до националната телевизия, че не е достатъчно отразено. Ей, Бога, извинете ме, аз гледам всички новини и всички публицистични предавания. Не бих казала, че Радев не е отразен. Това беше наистина паника и вопъл.
Ими имаше разни национални празници и така нататък, където липсваше отразяване на президента Радев.
За президента
Радев. За официални събития. Така че вероятно има поводи за такова писмо.
Не, той конкретно някои думички не са му били отразени в отговор на Гешев.
Не знае, в случая става дума за нещо съвсем конкретно.
Главният прокурор Гешев. Казвате, че Борисов може би нещо го чопли от към Америка, а главният прокурор Гешев от Америка ли го захранват с това?
Разбира се, че от Америка. Той човечица ходи 2-3 пъти на инструктаж там. Казали са му, при това събитие това ще правиш наше момче в България, при другото събитие другото ще правиш и така нататък. Между другото, много симптоматично е, че прокурорът Гешев започва да извършва едни процесуално-наказателни действия, които са вече от най-близкото обкръжение на Бойко Борисов, персонално. И там вече се затяга някаква примка и
какво
това го прави главния прокурор.
Какво имате предвид?
Минали някакви хора от ГДБОП ли, които трябваше да ловят наркотиците в България, се оказаха главни организатори на наркомафията в България. Това са хора пряко приближени и доверени лица на Бойко Борисов.
Сега вие в момента правите фейк нюс. Жива да ми.
Това е от старост.
И главният прокурор от Америка ли му казват арестувай Бобокове, арестувай Бошков?
Да, в момента всичко, което става в България, пряко се държира не от Германия, не от Русия, не от Турция, а от САЩ. В това съм дълбоко убеден. Поне за последните 3-4 месеца и за следващите 3-4 месеца.
А кой дирижира Корнелия Нинова? И какво се случва?
Корнелия Нинова, не знам дали някой я дирижира. То може би нейният проблем е, че няма голяма сила, която да я дирижира. В това е един от проблемите.
И? Какво ще се случи с Корнелия Нинова? Ще продължи ли да е председател?
Не знам, фатална дата 12 септември. Нали? Тогава изтеглих вътрешният избор. Мисля, че шансовете и не са малки да оцелее като председател, въпреки че виждате колко са силни и колко са активни.
Там се говори за някакви фалшификации, вчера четох отново.
Ама разбира се, винаги когато имате избори, има възможност тези, които организират броене и така нататък, да се опитат да направят и някаква доза фалшификация. 5%-10%. Така че 12 септември и след което пък ще видим какво ще стане на Конгреса 26.
Един неудобен въпрос, защото вашия син Иван Мирчев.
Стоян Мирчев, защо това име е хубаво,
защо,
Иван?
Моля ви
Стоян
се, Стоян, не дайте ме хора, защо го прекръщавам?
Хубаво име, той
баща
ми се казва Стоян.
Да, знам много добре гласа. Откъде накъде ми идва това?
Нищо. Иван също е много хубаво.
Иван Стоян, защо? Та вашия лек, може би не съм, може би някой ще го разтълкува. Сериозно, вашия син Стоян Мирчев така сърцата защитава Корнелия Нинова.
Според мен той си защитава партията в случай, позицията на партията.
Корнелия, това да не е като по Маяковски. Кажем ли, ако беше партията, разбираме Ленин, кажем ли Ленин, разбираме партията.
Това са антикомунистически...
Това да не е, кажем ли Корнелия, разбираме БСП.
Антикомунистически такива някакви схемаджийски неща.
Е как, Маяковски, антикомунистически?
Вижте, моя син преди два дена участва в Панорама. 17 минути. Вижте нещо дали е казал... тясно партийно или за Корнелия Нинова. Нито една дума няма.
Слушай го понеделя 150 миналата неделя.
Да.
Той защита.
Говори за ситуацията, говори за примерно сектора.
Чакай,
туризъм.
Чакай, оставете Стоян Мирчев.
Ама не, защото се опитвате да се закачате с него. Аз съм баща.
Не, искам да ви попитам. Само ми правих оговорка, защото съм баща. Наистина от уважение, аз съм майка. Искам да ви попитам, а Кирил Добрев колко е силен? Защото Стоян защитаваше Корнелия.
Мога да кажа, Кирил Добрев, защото го познавам, работил съм с него, знам и като характер, и като маниер. Значи изключително силен е, но не е достатъчно силен да изведе тази борба до края. Ако не му помагат хора като Гергов, ако не му помагат хора като Димитър Дъбов, ако не му помагат хора като Георги Пирински, той не може да изведе тази борба.
Значи,
ако той успее, въпросът, вижте, няма нищо лошо. Въпросът е на каква основа? На принципна, на бизнесменска, на принципна, на криминална. Само за това става дума.
Вие сега пак тук ще пелете в собствения си капан. Казахте до доказване на противното за Радев, президента. Не може да се твърди каквото е да било. Сега твърдите ли, че тия хора, които изредихте, на някаква различна от партийната основа подкрепят Кирил Добрев?
За Гергов съм 100% сигурен.
Че?
бизнесменска и криминална основа. В никакъв случай не принципна, не лява, не идеалистична и така малко нататък.
Сега ще си изкараме тук правото на отговор. Какво о криминално и има в поведението на Геров?
Ами, вземете му 15-20 години назад големите сделки, ще видите, че има включително множество публикации в медиите, които не са за пренебрегване.
Не се разбрахме за публикациите, какви ли не глупо
си се пишат. Тези бизнесменски неща, те са на ръба на закона, или малко преди ръба, или малко след ръба. И става дума също, защото в момента е модерно така нареченото търговия с влияние. Това също е подсъдно.
Виждам как се изкарват едно делце сега от Георги Гергов, направо ви го казвам.
Ами скоро не са ме съдили, т.е. такъв тип реклама не са ми правили. Георги Гергов момента... обаче е добър човек. Вижте, Георги Гергов е един добър човек.
Говорите абсолютно на ангро. Значи ако има нещо, но надявам се, че не сте говорител на главния прокурор,
за Георги да Гергов
вкарвате някой в
публичното
пространство.
Е човек, който заради своя бизнес и всичко свързано с този бизнес, в момента предава своята партия, унищожи партийната организация в огромния град Пловдив.
Той я унищожи, пък те взеха, че го направиха и председател на град Пловдив и на област
Пловдив.
Разбира
се, тези манипулирани остатъчни хора са го избрали с почти пълно мнозинство.
Значи,
разбира се.
Значи Гергов манипулира...
Между това е обратната страна на демокрацията. Не сте ли чували за тази?
Значи Гергов манипулира, а Корнелия Нинова не. И нека да си напомним, че пък Корнелия Нинова беше в борда на Пловдивския панаир с Гергов. Ако той е криминален, тя защо не е подава сигнал?
Пловдивския панаир от 30 години съществува в частнице.
Ама вие се върнахте преди 30 години назад да обвинявате.
Значи изобщо не знам житието, битието. После в Пловдивския панаир...
Питам ви нещо много ясно. Отговорете ми на въпроса.
В Пловдивския панаир работят хора, които са с изключително висока юридическа компетентност.
Чакайте, що извъртате пак? Ако Корнелия Нинова е била с криминалния Гергов, защо не е подава сигнал срещу него и защо и сега не подава сигнал? Нали е чиста и честна?
Хванахте се за тази лоша дума.
Еми, хванах се, как може да употребявате
значи, основната дума, която казах, е, че прави бизнес на гърба и срещу БСП. Това казвам.
Вижте, този разговор може би...
Прави бизнес в Варна, прави бизнес в Пловдив, прави бизнес в София, прави бизнес за десетки милиони. Не ми е това амплуато. Аз на времето, ако бях тръгнал по линия на бизнеса, щях да направя голям бизнес. Моите интереси са в съвсем друга област.
Вижте, отида разговора в една крива посока. Аз никак не съм съгласна тук да се правят набеждавания за когото и да било, по какъвто и да е повод, и ще дам право на Георги Гергов, ако иска да отговори.
Скандалите срещу него само от последните 2-3 години са за десетки милиони. Съмнителни сделки, съмнителни финансирания, съмнителни обществени поръчки и така нататък.
Ще ви помоля да се разделим, правите фейк нюс тук. Добре си говорихме, благодаря ви за това участие.
Това
беше фейк нюс. Много ви благодаря за това участие, но не очаквах, че вие ще прескочите границата. Довиждане.
Бъдете здрави.
Жив и здрав, бъдете. Заповядайте.